Klukkan er 8 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Eftirspurn heimilislausra eftir neyðarþjónustu virðist hafa minnkað milli ára. Árið 2024 voru alls 394 sem leituði neyðarskýli en það sem afer árið talan 290. Karlar eru 78% þeirra sem sækjast eftir neyðaraðstóð og þriðjungu karlar sem sækir neyðarvistun með erlend ríkisfang. Nánar þetta í Morgunblaðinu í dag. Brim HF hefur gert samkomulega kaup á Lýsi HF og kaupverðið 30 miljardar króna. Kaupin eru háð samþykki stjórna beggja félaga og hluthafa fundar Brims og samkeppnis eftirlitsins. Frá kaupverðinu dragast 5,2 miljardar skuld Lýsis HF. Nánar þetta á mbl.is og í Morgunblaðinu. Hlutverk Íslandsbóð sem líkil innviðaði smá saman að gufa upp að sög Daðamás Kristofurssona fjármálaráðherra enda hafa breytingar á póstmarkaði verið hraðar undanförnum árum. Daðimár segist í samtali Morgunblaðið hafa komið skýrum skilabóðum á framfæri við stjórn Íslandsbóð að fyrirtæki raski ekki samkeppni á mörgum þar sem hún til staðar. Þá það úr dagbók lögreglunar en víðáttu ölvaðu maður var fluttur á lögreglustöð í nótt vegna ástandsins. Annar maður var ósáttur eftir að honum var vísað út af skemmtistað og barði rúður en lögregla vísaði honum á brott. Mannlaus bifröð rann niður brekku og fór utan í nokkur önnur ökutæki og þá var maður handtekinn grunaður eigna spjöll og vistaður í fangaklefa þar til undverð að ræða við hann. Þá kemur fram í dagbók lögreglunar að eldamennska hafi farið úr böndunum í íbúðarhúsi í miðborginni með þeim afleiðingum að reykræsta þurfti húsi á. Ekki gott það. Og þrjú ungmenni hafa verið handtekin vegna sprengingar sem urði í Bislett-körfinu í Oslo í gærkvöldi. NRK greinir frá þessu að norsku lögreglu yfirvöld hafa sagt að hafa verið að ræða uppgjör glæpagengja í borginni. Og þessu næsta íþróttumenn tveileikir eru ólistið kvenna í handknattleiki kvöld, ÍR fær val í heimsókn í Breiðholti og Selfoss og Káa Þór leika á Selfossi. Var að blessa að veðrið það gengur sunnan og suðaustan 8-15 metra á sekundu með skúrum en líkur á eldingum á sunnanverðurlandinu. Yfirleitt bjarta á Norðurlandi og hversur tíma vestan til í kvöld. Á morgun austlægari seint á morgun já og samfelld rigning fyrst síðst. Talsverð rigning hins vegar suðaustalands og hiti 9-15 stig mildast norðan heiða. Ég heiti Valdi Björnarvin og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu og fréttir hér hjá okkur næst klukkan 9.